Vakolose chipatulo 2. Ngukumba kuti mumanye umo nkulimbalimbira chifukwa cha imwe na vanyinyi wa mpingo wa Laodikea na wose awo tindaonanepo na kale. Nkuchita ntheula kuti mitima yawo yikwimisikike na kuti vave vamoja mukutemwa mwakuti vave na usambazi wose wa kapulikisikiro ndipo na kamanyiro kacha muchindindi cha chikuta icho ndi Kristu iyo mwene. Mwamwene uyo muli kubisika vyuma vyose vya mahara na umanyi. Nguyowoya ichi kuti kuwavye na yumoja wa mukushikani imwe na mayowoyero ga uriarga. Chifukwa nanga kuti ndilinamwe mutupichara kweni ndilinamwe mumzimu. Ngukondwa umo mukukalira makora na umo mukuimilira nganganga muchipulikano chinu mwa Kristu. Ntheula sono pakuti muli kumupokerera Kristu Yesu fumu karani mwa iyo. Jintani misisi yinu mwa iyo. Zengani umoyo winu mwa iyo ndipo muyo wa kukorera korera muchipulikano chinu ngandi umo mukasambizikira. Ndipo muvenge wa kuonga chomene. Ntheula chenjerani kuwavye muntu yose wa mpusikani na fundo za mahara za wakawaka. Za mpusikizgi kwa kuyana na maruso za bantu. Kwa kuyana na mizimu ya kwambirira ya mulengalenga. Ivyo kuti vikuyana na Kristu chala. Pakuti mutupi la Kristu ndimo ukukara ujuta wose wa kufikapo. Ndipo imwe mwa iyo mwampika umoyo wa kufikapo. Iyo ndiyo mutu wa miuso na mazaza wose ya uzimu. Mwa iyoso mukakotoleka na ukotoli wa kuchitika na moku ga bantu chara. Kweni ukotoli wa kuchitika na Kristu ukufuaturako muntu kunkungone ya kwananga na kupeleka wanangwa. Chifukwa para muka babadizikanga mukasungika pamoja na Kristu. Ndipo na ubabatizo wene uu muka uskikiraso pamoja nayo muchipulikano chinu munkungone ya chiwuta iyo ikamuuska kuwakufwa. Ndipo imwekali muka wakufwa kuvya uzimu chifukwa cha za kwananga zinu. Ndiposo chifukwa mukavambura kukotoleka mukaviru kakwananga. Kweni sono chiwuta wa mutolerani kuumoyo pamoja na Kristu wati wati guokera za kwananga zitu zose. Ndipo wakasishita karata ya ngongore yitu iyo yikupara malango na Moses. Karata iyi ikawa ya kutipa murandu. Kweni iyo wakayuskapo pakuyikumera pampinjika. Pampinjika yira Kristu wakatonda ngongono ya mizimu ya wakuusa na ya wamazaza wose. Ndipo wakachita ichi kuti wabakotge soni kuumba na kukondwera kuvivya kwake. Teula pabavye muntu munyake wa muruzgani pa ivyo mukurga, panji pa ivyo mukumwa. Panji ngampa chikondwelero, panji cha mwezi upya, panji zuwa la sabata. Vintu ivi ndi muzezge wa vintu ivyo vikwiza. Kweni vyenecho mvya Kristu. Mureke kuzomerezge kukizgika na waliose uli wakuti walipachanya, uli wakulimbikira kujiyura kwa utesi na kusopa wangero. Ndipo pa kuima nganganga pa zimboni woni. Na pa kujitukumura kwa mbula na chifukwa cha kupulikikwa na kagananganiro ka umbu. Kuti wakukoreska kwa Kristu chara uyondimutu. Pakuti tupirose likusanga mkongono mwa iyo ndipo likulungana na kukakana na misempa yake. Ntheula tupi likumanya kukura ngandi umochiwuta wakukumbira. Imwe mulikufwa pamoja na Kristu. Ndipo mulikuombo kwako kumizimu ya kuusa ya mulengarenga. Chifukwa uli mkukara ngandi para muliva mucharu. Chifukwa uli mkupulikira marango au gakuti. Unga koranga ichi chara. Unga chetanga icho chara. Unga kwaskanga chira chara. Vyose ivi vikuzgoka kuwa vya waka para mwavichitira nchito. Kwa kuyana na marango na visambizgo vya bantu. Marango gawo ya kuoneka nga vinjeru. Pakuti ya kulangula bantu kusopa umo iyo wa kukumbira. Kujiyura kwa kupusika na kulisuzga tupirawu. Malongo aga kuti galina chanduro chara ndiposo kuti gakwa vwiraso pakulitonda kumbiro la tupi chara.